Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska Dumka.
W ukraińskiej dumce na chwilach Radio Białystok witaje was Sławomir Savchuk. W сьогоднішній передачі повернемо до подій перед 100 літ. В минулому році Православна Церква у Польщі відзначала століття надання автокефалії. В цьому вже в середу 17 вересня мине століття від її проголошення в Соборі Святої Марії Магдаліни у Варшаві. Завтра в цьому місці почнуться врочистості канонізації мучеників катинських, православних священників, вбитих совєтським режимом в Катині та серед інших жертв радянських таборів, концентраційних таборів та загинулих в час Варшавського повстання. А сьогодні в передачі спільно з професором Романом Висоцьким з Університету Марії Кірі Складовській в Любліні прослідкуємо процес встановлення автокефалії Православної Церкви у Польщі в 20-х роках минулого століття. Як говорить історик, процес почався після завершення Першої світової війни, коли на карті Європи з'явилася нова держава, на якій території існувала велика структура православної церкви.
Процес ініційований, по суті, був з двох щонайменше напрямків. Зрозуміло, що в першу чергу це держава, яка дивиться на всі інститути, які функціонують, установи в її межах, думає про те, щоб вони були незалежними, тому що є свідома минулого періоду функціонування, коли не було незалежного державного творення незалежної Польщі, і тут спроба побудови такої держави, яка не буде мала жодних зовнішніх впливів. Друге, це зрозуміло, позиція самої православної церкви. Тут не так, може, одразу вона була чіткою по відношенню до цього, натомість була на цей час дуже важливою навіть з іншої причини цього, що перебував на території окремої держави. Тільки цього, що раніша структура православної церкви, яка була підпорядкована для митрополита Московського, вона, по суті, вже не існувала, тому що на території Росії вже не було російської держави в такому кшталті, як раніше, а совєтська держава, де церква стала одним з ворогів, яка була нищена. І зрозуміло, що в умовах, коли частина церковної структури не може функціонувати, то треба було переосмислити ситуацію і подумати, чи не зовсім інакше її організувати, щоб церковне життя було нормальним життям. Зрозуміло, це не був легкий процес, тому що позиція польської держави, яка була національною державою, позиція православної церкви, яка була багатонаціональною структурою з різними теж позиціями національних рухів в межах церкви і окремою позицією ієрархії і священників. Це був величезний процес. Зрозуміло, що і тут з'являється ще інший аспект, це питання населення вірних православної церкви, яке також мало різну підставу від таких, які вже в 1918 році починають заявляти про це, що вони б хотіли окремої церкви, до таких, які були проти або були за окремою церкви, але, наприклад, в контексті національному, щоб вона функціонувала. І цей процес, по суті, тривав до половини 20-х років. Тобто цей процес переформатування, створення зразків, підстав для того, щоб створити автокефальну церкву. Тому що врешті-врешті вирішив, що все ж таки цей напрямок буде однозначний, тобто треба отримати автокефалію. І це, зрозуміло, не вирішувало всіх проблем, тому що отримання автокефалії – це символічний юридичний акт, який отримується, а не самому проголошується. Тобто можна проголосити, але треба бути визнаними. Тобто це багатоскладна процедура взагалі. Ну і треба було переосмислити багато елементів. Наприклад, по суті, частиною якої церкви є та структура, яка знаходиться на території нової польської держави. Чи це є, по суті, частина російської церкви, чи це частина історичної Київської митрополії. Коли польська влада однозначно вирішує, що буде підтримувати виключно курс на автокефалію православної церкви, вона задумується, як це юридично провести, як підшукати людей, які будуть насправді реалізувати цей курс. Це якби одне питання, тому що, по суті, завжди питання автокефалії вирішується тоді, коли церковна структура має підтримку державної влади, бо це є питання юридичного оформлення в межах держави. Для польської влади, зрозуміло, це є питання зовнішньої політики, тому вони проводять це з іншого пункту бачення, не так, якби на це дивилися православні середовища. Та ось з другого боку, і в середовищах православних це питання виринає, що треба це якось організувати. Натомість, ну, я зрозумів, є проблема, наприклад, єпископ, які по суті немає, або які є, погоджуються, або переосмислюють свою позицію, чи робиться самі, чи під впливом інших, це зовсім інше питання. Але це є так само пов'язане з нестабільною ситуацією східних територій, тому що ми говоримо, що Польська стала незалежною державою в 1918 році, але по суті східний кордон остаточно був реалізований не раніше 22-го року. Остаточно такі вже чіткі переговори, або цей курс починається по суті з 1919 року, коли польська влада погоджується на це, а 1920-21 році, коли з'являються єпископи, які все ж таки вискладуються за тим, щоб виокремити цю структуру. Ще до кінця невідомо, як це буде виглядати. Таким зломом є собор єпископів з 1922 року, коли було прийнято рішення про це, що церква прямує до автокефалії. Вона виокремлюється. І то для всіх був такий знак, що в цьому напрямку будуть поступати ці саме заходи, роботи. І вони так постійно йшли. З'явилося тільки основне запитання. Тепер до кого звертатися в справі автокефалії? І тут розмови йшли в середовищі юристів, які займаються церковним правом, істориків, правда, і по великій мірі так само ієрархів. Це повернули до цього питання юридичного в контексті, яка була доля Київської митрополії. Чому Київської митрополії? Тому що всі структури православної церкви від часів Хрещення Русі, а ці православні церкви і парафії, які знаходилися на території міжвоєнної Польщі, бо вони пов'язані історично з цією митрополією. Тоді треба було переглянути, як Київська митрополія була підпорядкована і вона втратила свою незалежність. І виявилося, що це дуже зрозуміло і чітко, що в кінці 17 століття Київська митрополія була приєднана до Московської патріархії незаконно. У чому проблема? У цьому, що в цей складний час патріарх Константинополя не був спроможний фізично висвячувати митрополитів київських, і він попросив про допомогу патріарха Москви. Але це мало бути, якби, ну, скажімо, технічний елемент. Натомість практично це залишалося надалі частина Константинопольського патріархату, і завжди патріарх Константинополя мав бути тим першим, якого поминають на богослуженні у Києві. Але, на жаль, від тих домовленостей це не було підтримане і перебрали навіть в цьому контексті якби контроль на цій території. Тобто, з пункту бачення церковного права, надалі Київська митрополія залишалася частиною патріархату Константинополя. І тут це, що хтось управляв, це був якби адміністративна проблема, вона не входила на інші аспекти. Якщо так, то значить, що патріарх Константинополя має право як мати церкви. Зрозуміло, що тут з'являється взагалі питання про розуміння церкви матері. Тобто, те, яка має право надавати автокефалію. Я тут, однак, пішов в напрямку такої інтерпретації, яку з'являється в Константинополі, що він має право надавати в першу чергу автокефалію, а не інші церкви, то порозуміння з тим патріархом маємо ті справи вирішувати, тому що має бути деякий порядок. І саме тому звернувся до патріарха Константинополя. Перший етап завершення цього процесу – це рік 1924, коли патріарх Константинополя підпише томос про проголошення автокефалії або визнання автокефалії православної церкви. Але з юридичного пункту бачення пам'ятаємо, що кожен закон має два етапи, щонайменше. Як же, це кінцеві етапи, бо я не говорю про сам початок формування. Це перший, коли буде підписаний закон, а другий, коли він набирає сили, тобто момент проголошення. І саме це, коли в 24-му році буде восени підписаний томос, то маємо вже той юридичний акт, який набирає сили, по суті, в 25-му році, тобто рік пізніше, коли буде проголошення автокефалії у Варшаві, офіційне зачитання, що церква стає незалежною. Але зрозумів, що з 24-го року юридично вже це виглядає. Всі церкви, які тоді існували, фактично діяли, вони визнали автокефалію церкви в Польщі відносно швидко. Проблема була з Московською церквою. Причому проблема не була тільки в цьому, що вона не визнала в 24-му чи 20, 1925 1945 році, а виключно теж і в цьому, що ситуація, на якій знаходилася православна церква на території Совєтської держави, була така, що там не було кому визнати, по суті, автокефалію. Незалежно від цього, що формально ніби могло це відбутися, то не до кінця так. Пам'ятаємо, що половина 20-х років вже знову немає патріарха. Патріарх буде обраний новий, щойно в 1943 році, що є гоніння на церкву Совєтській Росії, що є там тисячі вбитих священників і єпископів, що церква є розбита на так звану живу церкву, і ту, яка продовжує свою традицію, що це не є моноліт, як нам часом це показується. Московська церква офіційно погодиться на автокефалію церкви в Польщі в 1948 році. Вона буде жила своїм переконанням, що це вона надала автокефалію, але це не має двох актів надання автокефалії. Є один, цей з 1924 року. По суті, незалежно, як вона, як би це інтерпретували в Москві, вони визнали остаточно тоді автокефалію православної церкви в Польщі, хоч незалежно від цього вона стає дійсно автокефальною церквою в повні 20-х років, 20-го століття.
Говорив історик професор Роман Висоцький з університету Марії Кірі Складовській в Любліні. В сьогоднішній передачі ще повідомлення. В середу у Гайнівці відбудуться майстер-класи шиття з соломи з майстром цього рукоділля Миколою Патаюком. Їх організатором є Товариження Спадщина Підляша. Початок о 17-й, а про умови участі дивіться на сторінці Стовариження Дідіцтво Подлася на Фейсбуці. У четвер в Білостоці фінісаж виставки графічних та живописних робіт української мисткині, яка мешкає у Білостоці, Ольги Данової. Початок о 18-й за адресою вулиця Святого Рога, 5, клуб Chill Time. В суботу в Центрі культури Гладишка в Кліщелях виставка традиційних тканин мешканців гміни Кліщелі. На виставці будуть презентовані тканини, зроблені в гміні Кліщелі, надані її мешканцями. Початок о 17-й. В неділю в Збучові, що у гміні Чижі, 17-й археологічний фестин. Початок о 11-й на Городищі в програмі між іншими доклад Юрія Плеви про історію Городища та місцевого населення, покази та концерти, зокрема за участю гурту Добрина. А сьогодні за спільноприродний час дякує Славомир Савчук. На все добре.
Нічі, яка місячна, зоря неясна, видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. Небо глибоке, засіяне зорями, що то за Божа краса. Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. Ти не лякайся, що ніженький босий змочиш в холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно може. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. А вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Небо глибоке, засіяне зорями, що то за Божа краса.
А перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. А ти не лякайся, що ніженьки босий змочиш холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу.